Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο ημερολόγιο, στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την
Είπαμε εμείς πώς είδαμε τη συνεδρίαση.
Είπαμε εμείς πώς την είδαμε ακριβώς.
Να δούμε,
θα δούμε πώς την
είδε μέσα.
Και η κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ευθυμίου, γεια σας,
γεια σας
από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Στην πατρίδα, έτσι.
Στην πατρίδα μου. Και περιμένω μετρά τις ώρες να έρθω.
Α, σας έπιασε νοσταλγία κιόλας.
Κιόλας. Δεν το παλεύω. Ενώ ήθελα, ήταν πολλές μέρες που ήμουν κάτω και εντάξει.
Ωραία, άντε με το καλό, με το καλό.
Λοιπόν,
λέγαμε λοιπόν εδώ με τον συνάδελφο τον Δημήτρη, κυρία Ευθυμίου, πώς είδαμε εμείς τη συνεδρίαση της Βουλής, τις προγραμματικές δηλώσεις. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μία επίσπευση σε σχέση με τις δεσμεύσεις των διαδικασιών, ας πούμε, για τον έμφυα, ο οποίος εφαρμόζεται ήδη από τον Αύγουστο. Θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας τώρα άποψη.
Κοιτάξτε, φάνηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν έτοιμος να κυβερνήσει. Δηλαδή, όλη αυτή η γρήγορη στελέχωση των Υπουργείων έγινε μέσα στην κυβέρνηση. Η γρήγορη στελέχωση των Υπουργείων είναι του Διγραμματή. Τα δέα νομοσχέδια που θα φέρει άμεσα στο τέλος του χρόνου. Τα τρία πρώτα που θα ψηφιστούν για την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Που εξήγηλε χθες. Που αφορά το άσυλο, που αφορά το ποινικό κώδικα, που αφορά τον έμφυα, που είναι πάρα πολύ βασικό γιατί στην Ελλάδα θα το δούμε άμεσα στις τσέπες μας. Όλα αυτά φάνηκαν ότι είχε μεγάλη εξεργασία πριν βγει η κυβέρνηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι τώρα να γίνει δουλειά, να σηκωθούν τα μανίκια ψηλά, αυτές είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια να πούμε και για τους ακροατές μας ότι είστε δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο. Έχουμε κάποια πρώτα δείγματα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι που βέβαια αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι μας αφορά
είναι
όλους.
Είναι και πολύ ευαίσθητο.
Και πολύ ευαίσθητο, ακριβώς.
Σχετικά με τις πρώτες εξαγγελίες ας πούμε, που υπάρχουν από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου.
Υπουργείο Εργασίας, ό,τι αφορά εννοείται τι το ασφαλιστικό.
Και το ασφαλιστικό εκεί, για να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε ακριβώς καταλάβει την εικόνα. Εσείς έχετε καλύτερη προσέγγιση, καλύτερη ενημέρωση.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο το θέμα του ασφαλιστικού. Καταρχάς αυτό που τέθηκε ως προτεραιότητα είναι να ξεμπλοκαριστούν όλες οι συντάξεις οι οποίες δεν δινόντουσαν. Καλά, εμείς το τονίζαμε αυτό ως Νέα Δημοκρατία και στον τομέα της εργασίας που ήμουν και εγώ. Mm-hmm. Το ξέραμε ότι δεν μπλοκάρανε τις συντάξεις για να φαίνεται πλεονεσματικός ο ΕΦΚΑ. Τέλος πάντων, τώρα αυτό που προτεύει είναι να ξεμπλοκαριστούν συντάξεις κυρίας και υπάρχει εξαγγελία από τον κύριο Βρούτσο ότι θα γίνει, τον αρμόδιο υπουργό, και θα ξεμπλοκαριστούν γενικώς οι συντάξεις και μέχρι το 2020 θα δίνονται όλες ηλεκτρονικά. Είναι ένα σπουδαίο, δηλαδή θα επαναλειτουργήσει το σύστημα Atlas που έθεσε σε χρυσή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό εδώ το συζητούσαμε και εμείς νωρίτερα και λέμε ότι θα είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική
καινοτομία.
Θα είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Προλαβαίνουμε όμως.
Προλαβαίνουμε. Γιατί το σύστημα Atlas αυτό είχε ως στόχο. Δηλαδή στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, δεν είπαμε πάντοτε και την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά στο χρονοδιάγραμμα που θέσαμε, γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα που δεν εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μετράει, επειδή το έβλεπα και εγώ στην πρακτική μου ως δικηγόρος, είναι ότι στην ουσία δεν υπήρχε ενοποίηση ταμείων. Πολύ λίγα πράγματα έγιναν για την ενοποίηση των ταμείων. Ο καθένας λειτουργούσε, μπορεί να ήταν υπό τη στέγη του ΕΦΚΑ, αλλά η εσωτερική διαδικασία παρέμενε ίδια και η αλληλογραφία. Επομένως, αυτό πρέπει να αλλάξει και να ουσιαστικά να γίνει η ενοποίηση και μπορεί εύκολα πιο σωστά να γίνει και με τον ηλεκτρονικό τρόπο που εξήγησε ο Υπουργός, ώστε να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι πολίτες, γιατί δεν γίνεται να περιμένεις 2 χρόνια για να βγάλεις μια σύνταξη mm-hmm. και 2 χρόνια να ζεις με την προσωρινή σύνταξη των 300 και 400 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σύνδια επικουρικά που κάνουν, ας πούμε, τους εμποροϋπαλλήλους και 5 και 6 χρόνια να ακούνε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι που μου θέσετε, το συνταξιοδοτικό. Έτσι, ασφαλιστικό για τους νέους συνταξιούχους θα ρυθμίσει, από ό,τι είδα και εγώ στις εξαγγέλειες του κ. Βρούτση, ότι θα γίνει μια νέα μέρημνα για το πώς θα βγαίνουν οι συντάξεις. Αλλά το ασφαλιστικό δεν είναι απλό θέμα. Δεν είναι ότι αναλάβαμε τη διακυβέρνηση και λύνουμε το ασφαλιστικό θέμα που υπάρχει και ως πληγή χρόνια. Χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες μελέτες, να ρυθμιστούν υπόψη όλα τα δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή συλλέγονται, ξέρετε, δεν είναι απλό. Τώρα μπήκα στα Υπουργεία τους οι άνθρωποι, mm-hmm. να δουν τι δεδομένα υπάρχουν και από εκεί και πέρα να στραφεί το συνταξιοδοτικό προς μια κατεύθυνση βιώσιμη, η οποία συνίσταται πρώτον στον ίδιο τον ασφαλιστικό νόμο, ο οποίος είπαμε ότι θα καταργηθεί, θα τροποποιηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου προς την κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου δεν σέβεται τρεις βασικές αρχές: την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της ανταποδοτικότητας και την αρχή του σεβασμού της αλληλεγγύης των γενναιών.
Θα παραμείνει η αρχή της ανταποδοτικότητας ή θα πάμε στο κεφαλαιοποιητικό?
Όχι, ναι. Όχι, κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός και εφαρμόζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή η Εθνική Σύνταξη και το επιπλέον ποσό με βάση το ταμείο σου, mm-hmm. που αντιστοιχεί στην ανταποδοτικότητα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι κεφαλαιοποιητικός, αλλά είναι υποχρεωτικός. Και εκεί υπάρχει και το δημόσιο τομέα μέσα και ο ιδιωτικός, αλλά με τα χέρια και την εξασφάλιση επίβλεψης από αρχές οι οποίες μπορούν να το εξασφαλίσουν. Και ο τρίτος πυλώνας είναι
προαιρετικός.
Ο κουμπαράς. Όποιος θέλει, πηγαίνει σε μια ιδιωτική ασφαλιστική.
Αυτό και τώρα δεν γίνεται, κύριε Ευθυμίου.
Ναι, αλλά είναι δύσκολο να γίνει αυτό.
Ξέρετε, γιατί επιμένουμε, γιατί είχαν γίνει και κάποιες δηλώσεις. Εμείς ξέραμε για την επικουρική, αλλά ο κύριος Κυρανάκης είχε προσθέσει και την κύρια σε κάποια παραδρομή του λόγου του. Και ναι, γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό το θέμα, να ξεκαθαρίσει σιγά-σιγά.
Κοιτάξτε, δεν έχει βγει. Η κυβέρνηση δεν ασφάστηκε τις δηλώσεις του κύριου Κυρανάκη. Ναι. Ούτε κάτι τέτοιο είπε ο κύριος Βρούτσης, που τον ήμουν και στις προγραμματικές για το Υπουργείο του. Άρα αυτό δεν ισχύει. Σας είπα, τα δεδομένα δεν είναι απλό να λύσει το ασφαλιστικό. Αυτή τη στιγμή συλλέγονται όλα τα στοιχεία. Προτεραιότητα δόθηκε στο να δοθούν συντάξεις αυτές που ήταν παγωμένες, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα εξυπηρετηθούν όλα τα στοιχεία του ασφαλιστικού. Και παράλληλα, δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα, δηλαδή όλα όσο προανέφερα, έρχεται και ο επιπλέον παράγοντας πώς θα λειτουργήσει και η ανάπτυξη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, γεμίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Είναι και αυτό ένας συνδυασμός, ώστε να μπορέσει όλο αυτό το γρανάζι να λειτουργήσει.
Να μείνουμε λίγο στα εργασιακά, γιατί έχει γίνει και πολλή κουβέντα για τις αλλαγές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τι θα γίνει τελικά, θα γίνει καλύτερο, θα γίνει πιο
δυσλειτουργικό,
θα γίνει πιο ευέλικτο.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει ως προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι να υπάρχει προστασία των εργαζομένων, είναι βασικότατο, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει, να συντείνει εκεί και να λειτουργεί στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Mm-hmm. Είναι βασικό. Σαφώς το πρόστιμο των 1500 που μπήκε ήταν το βλέπω και από την επάγγελμά μου, τεράστιος αποτρεπτικός παράγοντας για να υπάρχει μαύρη εργασία. Όμως αυτή ακόμα εξακολουθεί να υφίσταται. Άρα αυτό σημαίνει ότι μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Επομένως η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να λειτουργήσει σε έναν τρόπο να επανδρωθεί σωστά, να αρχίσει να λειτουργεί, να υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι θα δίνουν το μήνυμα στην αγορά και να λειτουργεί και προληπτικά, ώστε να είναι μια πραγματική προστασία για τον εργαζόμενο.
Mm-hmm. Τώρα, κάτι ακόμα, κυρία Ευθυμίου, γιατί εκτός από αυτόν τον τομέα, το εργατικό δίκαιο που είναι και το αντικείμενό σας που έχετε την ειδίκευση, ένας άλλος τομέας στον οποίο εργαστήκατε πολλά χρόνια, είστε και ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης των Νέων Ευρωπαίων Οργανωμένων Ικανών, είναι αυτό της νεολαίας. Και εδώ, επειδή είχαμε προεκλογικά δεσμεύσεις για προσπάθεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ποιο θα είναι το κίνητρο? Δηλαδή, εγώ δεν πρόσεξα κάτι στις προγραμματικές δηλώσεις που να τους αφορά άμεσα, αλλά σας ρωτώ ποιο θα είναι αυτό το κίνητρο, ναι, και σε πόσο χρόνο από τώρα που θα μπορέσει να τους φέρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους και να έχουν καλές δουλειές, έτσι.
Ναι, το κίνητρο πρέπει να είναι η δημιουργία, η ανάπτυξη. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Τώρα, το πόσο προέρχεται η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, καταρχάς, πρώτον έρχεται με τη μείωση των φορολογικών. Ένα πρώτο βήμα είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών και να δημιουργήσουμε να αφαιρέσουμε αυτή την αίσθηση την ασφυξία που υπάρχει στην αγορά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εφόσον αρχίσει λίγο και κυκλοφορεί το χρήμα, πρέπει να προστρέξουμε στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα επενδυτικά εργαλεία, είτε είναι ο επενδυτικός νόμος, είτε είναι τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Υπάρχουν επενδυτικά εργαλεία, αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε και νέες επενδύσεις. Τώρα, ας πούμε, η επένδυση του ελληνικού, εφόσον που θέλει η κυβέρνηση πάρα πολύ, άκουγα και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, το τρέχει πάρα πολύ για να γίνει, δημιουργεί και το απαραίτητο κλίμα, γιατί και η οικονομία γνωρίζετε ότι μεγάλο ποσοστό είναι ψυχολογία. Εφόσον γίνουν αυτά και κινηθεί λίγο το γρανάζι και αρχίσει να τρέχουν και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυτό που θέλουμε εμείς στη συνέχεια είναι αυτές τις νέες θέσεις εργασίας να είναι σταθερές, δηλαδή να μην είναι με υπομορφή ελαστικής απασχόλησης, γιατί γνωρίζετε ότι πολύ καλά μπορεί να μειώθηκε η ανεργία υπό εποχή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρώτον μειώθηκε το εργατικό δυναμικό, οι μισοί φύγαν στο εξωτερικό και άλλοι μισοί συνταξιοδοτήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και επίσης υπήρχαν τεράστιες μορφές ελαστικής απασχόλησης. Άρα εμείς θέλουμε να μια σταθερότητα στην εργασία. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να είναι και καλά δόμενες με ένα βιώσιμο τρόπο. Όταν λέμε βιώσιμο τρόπο δεν εννοούμε να έρθουμε στις εποχές του 2008, γιατί αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην παρούσα φάση.
Εννοείται στους μισθούς του 8.
Ναι, στους μισθούς του 8. Εννοούμε ότι να υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον με μια εργατική ονομοθεσία η οποία ναι εφαρμόζεται, να προστατεύει τα δικαιώματα και των εργαζομένων και των εργοδοτών και από εκεί και πέρα αυτή η εργατική νομοθεσία να μπορέσει να εξαπλωθεί, να επεκταθεί μάλλον, ώστε να γίνει αυτό που έχει πει και το είπε στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι θέλουμε να φέρουμε τους νέους από το εξωτερικό με βάση τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν η νομοθεσία να δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των εργαζόμενων και των εργοδοτών, δίνοντας κίνητρα στους εργοδότες να έχουν αποδοτικά ικανοποιημένους και πιο αποδοτικούς τους εργαζόμενούς τους. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί ένας έξυπνος εργοδότης έχει τον εργαζόμενο του ικανοποιημένο.
Ισχύει αυτό βέβαια, για να πούμε και την αλήθεια, αυτή η αιμορραγία με τη φυγή των νέων επιστημόνων κυρίως, δεν είναι των τελευταίων χρόνων και έχει να κάνει μάλλον περισσότερο με αδυναμίες να προσφέρει ικανές λύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογία υψηλής αιχμής κτλ., την οποία ήταν δομική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας πολύ πριν την κρίση.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι και δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης με τη στήριξη του περιβάλλοντος. Αυτές είναι όχι νέες μορφές. Εμείς είναι μορφές ανάπτυξης που εφαρμόζονται πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εμείς τις αναδεικνύουμε ως νέες, γιατί ακόμα δεν έχουν επεδοθεί στον τρόπο που θα και δεν έχουν εφαρμοστεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Όμως η νέα κυβέρνηση δίνει έμφαση σε αυτό το κομμάτι, που θεωρώ τους ό,τι με αφορά, επειδή ήμουν και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και είχα κάνει πολλές προτάσεις για να γίνει Θεσσαλονίκη μια έξυπνη πόλη, το πιστεύω κράτοντα αυτό, και να γίνει ένας κόμπος καινοτομίας και τεχνολογίας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι και να επενδύσουμε πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά να δώσει η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογία. Είναι πολύ σπουδαία και η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στις νέες μορφές ενέργειας. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον για να μπορέσουν αυτοί οι επιστήμονες να βρουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο να έρθουν. Γιατί φυσικά αυτά που τους προσφέρουν στο εξωτερικό και η ποιότητα ζωής που έχουν πλέον εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Άρα αυτά πρέπει να είναι το κίνητρο για το θελκτικό για να έρθουν εδώ.
Κυρία Ευθυμίου, σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αφού περάσει αυτό το τόσο σημαντικό στάδιο της ζωής σας που διανύεται, που θα γίνεται για δεύτερη φορά μανούλα, και σας ευχόμαστε όλα καλά.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Θα έχουμε τη δυνατότητα.
Ήταν όλα μαζί σε εμάς. Έτσι. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά.
Μέχρι το τέλος.
Και όλα να πάνε καλά, λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Ευθυμίου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλημέρα.